Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Ni Jumatatu tarehe 29 Mei mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa RFA inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, rais wa Kenya William Ruto anasema nchi yake inakusudia kuondoa vikwazo vyote dhidi ya biashara huru katika nchi za Afrika. Na wachambuzi wa uchumi wanasema nini?
Ni muhimu tujue kwamba ikiwa tutataka kupanua biashara zetu, ni muhimu tuangazie mambo kama vikwazo kama hivyo, kuhakikisha kwamba hakuna bottlenecks katika kufanya biashara yote ile.
Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba rais wa Uganda Yoweri Museveni ametia saini kuashiria mswada wenye vipengele vinavyotoa adhabu kali kwa wapenzi wa jinsia moja.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Mwanasiasa wa muda mrefu Bola Tinubu ameapishwa kuwa rais wa Nigeria leo Jumatatu, akichukua nafasi ya Muhammadu Buhari, jenerali wa zamani ambaye ameondoka kwenye kiti hicho baada ya mihula miwili madarakani. Tinubu mwenye umri wa miaka 71 anatokea eneo la kusini, anachukua madaraka kutoka kaskazini mwa nchi hiyo kwa mtangulizi wake mwenye umri wa miaka 80, wakati taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika likikabiliwa na matatizo ya kiuchumi na mzozo wa kiusalama. Kama rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Nigeria, nitatekeleza majukumu yangu na kuongoza kwa uaminifu kwa kadri ya uwezo wangu na kwa mujibu wa katiba, Tinubu alisema katika matangazo ya moja kwa moja kutoka eneo la Eagle Square katika mji mkuu Abuja. Viongozi wa kigeni na wawakilishi waliokuwepo katika sherehe hizo ni pamoja na marais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, Paul Kagame wa Rwanda, Nana Akufo-Addo wa Ghana, pamoja na wajumbe kutoka Marekani, Uingereza na China. Rais wa Uganda Yoweri Museveni leo ametia saini kuwa sheria mswada wenye utata wa kupinga mapenzi ya jinsia moja, ofisi yake na bunge la nchi hiyo wamesema, na kupitisha adhabu kali sana dhidi ya ushoga. Museveni ameukubali mswada wa kupinga ushoga wa mwaka 2023. Sasa unakuwa sheria kupambana na ushoga, taarifa iliyochapishwa kwenye akaunti rasmi ya Twitter ya urais ilieleza. Bunge la Uganda kupitia ukurasa wake wa Twitter ulisema Museveni ameidhinisha rasimu mpya ya sheria hiyo ambayo ilipitishwa kwa wingi mwezi huu na wabunge ambao walitetea hatua hizo kama kulinda utamaduni na maadili ya taifa. Wabunge wa Marekani wanaangalia maelezo ya makubaliano ya kuongeza kiwango cha kukopa kwa Marekani kabla ya kura zinazotarajiwa katika siku zijazo, wakati ambapo Rais Joe Biden na Spika wa Baraza la Wawakilishi Kevin McCarthy wakiwasihi waidhinishe. Pendekezo hilo ni pamoja na kuondoa ukomo wa deni lililopo la dola trilioni 31.4 hadi Januari mwaka 2025, na makubaliano ya bajeti ya miaka miwili ambayo yataweka matumizi ya serikali kuu katika mwaka wa fedha kuanzia Oktoba na kuongezeka kwa asilimia moja katika miezi 12 ijayo hadi mwaka 2025. Sehemu nyingine za makubaliano hayo ni kupunguza kuajiri mawakala zaidi katika idara za kukusanya kodi. Jambo jingine ni kwa majimbo kurudisha dola bilioni 30 katika msaada wa janga la virusi vya korona kwa serikali kuu, na kuongeza umri wa kutoka miaka 50 hadi 54 kwa wale wanaohitaji kufanya kazi ili kupokea msaada wa chakula. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lilionya Jumatatu dhidi ya kuunga mkono ukandamizaji kwa maandamano yaliyofanyika nchini DRC baada ya rais kumsifu mkuu wa jeshi la polisi aliyesimamia ukandamizaji wa maandamano ya hivi karibuni. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Tarehe 20 Mei, waandamanaji waliandamana katika mji mkuu wa nchi hiyo, Kinshasa, kupinga gharama ya juu ya maisha na mchakato wa uchaguzi waliouona kuwa haukuwa wa haki. Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya, Marekani na Kanisa Katoliki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameelezea wasiwasi wao kuhusu hatua ya polisi ya kutumia nguvu kupita kiasi. Lakini siku mbili baada ya maandamano hayo, rais wa Kongo Felix Tshisekedi alimsifu mkuu wa polisi ambaye maafisa wake waliwapiga waandamanaji, akimuita mtendakazi wa hali ya juu. Kwa mujibu wa Human Rights Watch, rais wa Kongo Felix Tshisekedi alimsifu mkuu huyo na polisi wake kwa kazi waliofanya. Vifo hakuna, majambazi wamedhibitiwa, kazi nzuri sana, rais alisema. Katika taarifa, shirika hilo la kutetea haki za binadamu lilisema kuwa matamshi ya rais yalizua wasiwasi mkubwa kuhusu kutoegemea upande wowote kwa uchunguzi wa polisi kuhusu maandamano hayo yaliyotawanywa kwa kutumia nguvu kubwa. Maoni ya Tshisekedi pia yaliibua wasiwasi kwamba serikali ilishawishi matumizi ya nguvu kupita kiasi kwa polisi katika maandamano yajayo, shirika la Human Rights Watch lilisema.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ana muhula mpya wa miaka mitano baada ya kushinda uchaguzi wa marudio ambao wanachama wa upinzani walitumai huenda utamuondoa madarakani kufuatia ghasia zinazohusu ongezeko la gharama ya maisha. Erdogan alishinda Jumapili katika mzunguko wa pili wa upigaji kura kwa 52%, akifuatiwa na mpinzani mkuu Kemal Kilicdaroglu aliyepata 47.8% ya kura. Ninamshukuru kila mwanachama katika taifa letu kwa kuendelea kuniamini kuchukua majukumu ya kuiongoza nchi hii kwa mara nyingine katika kipindi cha muhula wa miaka mitano, Erdogan aliwaambia wafuasi wake. Napenda kuwashukuru raia wetu wote ambao walionyesha nia zao za dhati kwa mustakabali wa baadaye wa taifa hili kwa ajili yao na watoto wao kwa kupiga kura kwenye uchaguzi huu. Maafisa wa Ukraine leo Jumatatu wameripoti mashambulizi mapya ya anga ya Russia dhidi ya Kiev baada ya mashambulizi makali ya anga katika mji mkuu wa Ukraine. Meya wa Kiev Vitali Klitschko alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba kulikuwa na milipuko sehemu za katikati ya mji na kuwaeleza watu waendelee kubaki kwenye makazi yao. Mashambulizi haya Jumatatu yalifuatia kile Klitschko alichokiita usiku mwingine mgumu kwa mji mkuu. Serhil Popko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa mji huo, amesema vikosi vya Russia vilitumia mchanganyiko wa makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani katika shambulizi hilo la usiku kucha kuilenga Kiev kwa mara ya 15 mwezi Mei. Mashambulizi ya ndege zisizotumia rubani nchini Libya yameua watu wasiopungua wawili na kujeruhi wengine, akiwemo mpo mbunge mmoja, alieleza siku chache baada ya kuituhumu serikali yenye makao yake Tripoli kwa kuilenga nyumba yake. Mashambulizi hayo karibu na mji wa magharibi wa Zawiya yalikuwa sehemu ya operesheni ambayo mamlaka ilisema ilikuwa ikilenga mitandao ya magendo, lakini wabunge katika bunge lenye makao yake mashariki mwa nchi hiyo wameishutumu serikali ya umoja kitaifa GNU yenye makao yake mjini Tripoli kwa kuishambulia nyumba ya mwakilishi wa Zawiya Ali Burzbar. Mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa yameonya Jumatatu juu ya kuongezeka kwa hali ya dharura ya chakula, ikiwa ni pamoja na njaa nchini Sudan kutokana na kuzuka kwa vita, na huko nchini Burkina Faso, Mali na Haiti kutokana na vizuizi vilivyowekwa kwa watu pamoja na bidhaa. Nchi hizo nne zimeungana na Sudani Kusini, Nigeria, Yemen na Afghanistan katika viwango vya juu vya tahadhari kwa jamii ambazo tayari zinakabiliwa na njaa au zinabashiriwa na hatari ya kutumbukia katika njaa. Ripoti ya Shirika la Chakula Duniani na Shirika la Chakula na Kilimo inahimiza tahadhari za haraka ichukuliwe ili kuokoa maisha pamoja na ajira. Katika zaidi ya nchi hizo tisa zinazokadiriwa kiwango cha juu cha wasiwasi, mashirika haya yalisema nchi 22 zinatambuliwa kama maeneo makuu yanayohatarisha usalama wa chakula. Alitoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka katika sekta ya kilimo, kuwaondoa watu kutoka kwenye ukingo wa njaa, kuwasaidia kujenga upya maisha yao na kutoa suluhisho la muda mrefu ili kushughulikia sababu za msingi za ukosefu wa chakula. Mwisho wa habari za dunia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Kenya, ambapo rais wa nchi hiyo William Ruto amedokeza kuwepo uwezekano wa Kenya kuwa huru kwa visa kwa nchi nyingi zaidi za Kiafrika kwa nia ya kuondoa vikwazo vya biashara na usafiri ili kuruhusu watu kusafiri katika bara hilo. Ruto aliwaomba radhi wajumbe wa Afrika waliohudhuria mkutano wa pili wa mawaziri wa viwanda na biashara na wasimamizi wa sekta ya binafsi kuhusu eneo huru la biashara la bara la Afrika ambao unafanyika mjini Nairobi kwa kulipa ada ya visa kutembelea nchi hiyo. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, Ruto pia ametoa wito wa mataifa ya Afrika kuharakisha mfumo pamoja wa malipo unaotumia sarafu zake kupunguza mategemezi ya dola.
Rais Ruto amekariri kuwa eneo huru la biashara la bara la Afrika maarufu kama FCFTA analotaja kuwa litapanua mauzo ya nje ya nchi za Afrika kwa takriban 80% na vilevile kusaidia zaidi ya watu milioni 30 kuondokana na umaskini uliokithiri. Ameashiria kuwa Kenya huenda ikaondoa mahitaji ya usafiri wa visa kwa watu wa asili ya Kiafrika kama mkakati wa kuondoa vikwazo vya kibiashara na usafiri wa watu chini ya mkataba wa FCFTA.
I want to promise you that that might be the last time you are looking for a visa to come to Kenya.
Ruto amelazimika kuwaomba msamaha wajumbe waliolazimika kulipia ada za visa kuwasili Nairobi kuhudhuria mkutano huu wa pili wa mawaziri wa viwanda na biashara unaolenga kuwezesha sekta binafsi kuunga juhudi za utekelezaji wa mkataba wa FCFTA kuweka tija kunawiri juhudi endelevu za bara la Afrika kufanya biashara kwa pamoja, kukuza ushindani, kufanikisha upatikanaji wa ajira na kunawiri mauzo ya nje kwa nchi za Afrika, na pia kuchochea biashara ndani ya Afrika, kuimarisha viwanda na kukuza ukuaji wa uchumi. Katika mkutano huu ambao pia umehudhuriwa na rais wa Komoro na mwenyekiti wa wakuu wa nchi na serikali chini ya Umoja wa Afrika AU, Azali Assoumani, rais wa zamani wa Niger Issoufou Mahamadou, katibu mkuu wa FCFTA wa Mkelemene, mawaziri na makatibu wakuu, sekta ya kibinafsi kutoka nchi za Afrika zilizotia saini mkataba huo wa kibiashara. Ruto pia ameyataka mataifa ya bara la Afrika kuidhinisha mfumo wa biashara unaowezesha matumizi ya sarafu ya Kiafrika badala ya dola ya Marekani inayotumika katika ufanyikaji wa biashara, ili kuondoa changamoto za malipo ya mipakani kwenye kusudi la kuongeza kasi ya biashara ya ndani ya Afrika, kuongeza ushirikishwaji wa kifedha na kukuza ukuaji katika bara la Afrika.
Why are we bringing dollars in the middle of our trade? This is a question we should be asking ourselves.
Azali Assoumani, rais wa Komoro, amezitaka nchi za Afrika ambazo hazijatia saini mkataba wa FCFTA kufanya hivyo ili kuliwezesha bara la Afrika kuzungumza kwa sauti moja, kuongeza ajira na kuwaunganisha Waafrika. Wamkelemene, katibu mkuu wa FCFTA, amelitaka bara la Afrika kukumbatia mkataba huo ili kulinawiri bara. Zaidi ya mabadiliko na mageuzi ya sera, FCFTA inalenga kuharakisha ushirikishwaji wa wanawake na vijana, maendeleo ya biashara ndogo ndogo na zakati, na ukuaji wa viwanda kwa ujumla wa bara la Afrika. Lakini vikwazo vya usafiri wa visa, tofauti za mifumo ya kibiashara, taratibu za forodha zenye vikwazo, mapungufu ya uwezo wa uzalishaji fedha za biashara hizo na ukosefu wa ushirikiano wa soko ni miongoni mwa vikwazo vilivyopo kwa sasa, anavyoeleza Charles Karisa, mtaalamu wa uchumi nchini Kenya.
Ni muhimu tujue kwamba ikiwa tunataka kupanua biashara zetu, ni muhimu tuangazie mambo kama vikwazo kama hivyo, kuhakikisha kwamba hakuna bottlenecks katika kufanya biashara yote ile.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Viongozi wa Kenya leo wametangaza kwamba Kenya itaimarisha uhusiano wake wa kibiashara na Russia. Wamesema hayo katika taarifa wakati wa ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Lavrov. Nimezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia, na anaanza kwa kueleza kile ambacho anaona ilikuwa lengo kuu la ziara ya Lavrov.
Mimi ninafikiria lakini haya majilio ya huyu waziri wa mambo ya nchi za nje katika nchi ya Kenya na mazungumzo yaliyopitika kati ya rais wa Kenya na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Urusi yanalenga mambo mawili makubwa. Nafikiri lengo la kwanza ni kwamba wangependelea kuendeleza mahusiano yao na biashara zao zile ambazo zimekuwepo kwa muda mrefu, kuna baadhi ya vifaa na bidhaa ambazo zinapatikana kutoka katika nchi ya Urusi na zinauzwa Kenya, na wakati mwingine Urusi inakuwa ni soko la baadhi ya yale ambayo yanazalishwa katika nchi ya Kenya. Lakini la pili ni kuzingatia kwamba Urusi imekuwa ikifanya mazungumzo ya ukuruba hasa katika nchi hizi za upembe wa Afrika, hasa kuzingatia kwamba nchi ya Somalia imekuwa haina amani kwa muda mrefu na mazungumzo yamekuwepo ambayo yanaonyesha kwamba Urusi inataka kusaidia Somalia kwa namna ambazo itaweza kukabiliana na wale waharibifu ambao wanakosesha amani katika nchi ya Somalia. Na labda mazungumzo kati ya Rais Ruto na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Urusi pia yamelengwa hapo, kwa sababu nchi ya Kenya ina ukuruba mkubwa na nchi ya Somalia na maslahi mengi ambayo yanaweza kuhakikishwa kati ya Somalia na Kenya kwa upande wa amani, kwa upande wa biashara na mambo mbalimbali ya itifaki.
Russia tangu ingie katika vita na Ukraine imekuwa ikitafuta uungaji mkono wa nchi za Afrika, na hasa ziara hii ya Lavrov Kenya inafanyika baada ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Ukraine wiki iliyopita. Alifanya ziara katika nchi kadhaa za Afrika ikiwemo Ethiopia na Rwanda. Je, hudhani kwamba hili swala la kupata uungwaji mkono hasa nchi kama vile Kenya kuweka msimamo wake wazi kuhusu vita vya Ukraine, hudhani kwamba hili linaweza kuwa limezungumziwa pia na Lavrov na viongozi wa Kenya?
Nafikiri matatizo yaliyoko katika nchi hizi mbili, Ukraine na Russia, sasa hivi ni matatizo ambayo yanazungumziwa katika mstakabali wowote ule unaofanyika kati ya nchi moja na nchi nyingine, kwa sababu kila nchi inavuta kwenda upande wake na ingependa iungwe mkono kwa namna ambavyo inataka vita iishe bila wao kupoteza au kuonekana kwamba wamepoteza. So mazungumzo kati ya Rais Ruto na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Urusi ni lazima yamelenga pia hilo swala limezungumziwa kwa namna ambavyo misimamo ya nchi ya Kenya ni ile ile ya kutoka zamani, kwamba haiungi mkono labda upande wowote, wangependa suluhisho lipatikane kwa njia ya amani.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba viongozi wa Republican na Democratic katika bunge walielezea imani yao jana Jumapili kwamba watapata kura za kutosha kuongeza ukomo wa deni. Mwandishi wa VOA Veronica Balderas ana maelezo zaidi kuhusu makubaliano ya msingi yaliyofikiwa. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Tarehe ya mwisho kuongeza mamlaka ya kukopa kwa Marekani na karibia, lakini baadhi ya wajumbe katika bunge wana matumaini kwa taifa halitaishiwa na fedha taslimu. Katika mahojiano kwenye kituo cha televisheni cha Fox News, speaker wa bunge Republican Kevin McCarthy alipongeza makubaliano aliyofikia na Rais Joe Biden.
You got work requirements to help people out.
Inakulazimu kufanya kazi baadhi ya mambo ili kuwasaidia watu kuwaondoa katika umaskini na kuwaingiza katika ajira. Inatakiwa ufanye mageuzi ambayo yanaweza kujenga mambo haya, kuondoa urasimu. Tumeweka ukomo ili rais asiwe na uwezo wa kutumia pesa sana. Kwa kweli kutumia kiwango cha chini kuliko tulivyotumia mwaka jana.
Licha ya baadhi ya wabunge kuingia katika mitandao ya kijamii kukosoa makubaliano hayo, mwakilishi wa Republican Dusty Johnson alikiambia kituo cha televisheni cha CNN amesikia kwamba conservative kadhaa watapiga kura kuunga mkono makubaliano yaliyofikiwa.
Kutakuwa na watu wa Freedom Caucus ambao watapiga kura kwa mswada huu. Kwa hiyo unaposema kwamba wa conservative wana wasiwasi, kwa kweli ni wa conservative wa kawaida. kwa idadi kubwa wa Republican katika kundi hili wataunga mkono makubaliano.
Kufungua nafasi zaidi za ajira kwa baadhi ya wale ambao wanapatiwa msaada wa serikali kuu kumeongeza wasiwasi miongoni mwa baadhi ya wademokrat. Miongoni mwa hao ni Pramila Yajapal, ambaye pia alihojiwa kwenye kituo cha televisheni cha CNN.
Kwa kweli, kwa makadirio fulani, inaleta mzigo kwa matumizi ya utawala kwamba kwa kweli si nzuri kwa gharama ya jumla kama hiyo. Pili ni kuhusu watu ambao wana njaa, watu ambao wanahitaji msaada walau mdogo tu.
Kabla ya kupiga kura kupitisha makubaliano hayo, Jayapal amesema anahitaji maelezo zaidi.
Ina maana katika misingi ya matarajio ambayo yamewekwa kwa ajili ya wanajeshi wa zamani, kwa watu ambao wanakumbwa na tatizo la ukosefu wa makazi, kwa watu ambao wanatoka katika nyumba walizolelewa.
Alipoulizwa na mtangazaji wa CBS iwapo watapata kura zote zinazohitajika na kuhakikisha kwamba Marekani haitashindwa kulipa madeni yake, kiongozi wa Democrat katika baraza la wawakilishi Hakeem Jeffries hakusita kusema,
yes,
makubaliano yatatakiwa kupitishwa katika mabaraza yote mawili, wawakilishi na Senate. Wizara ya fedha imeonya kwamba ukomo wa deni lazima uwe umeongezewa ifikapo Juni 5 ili Marekani iweze kutimiza majukumu yake ya kifedha.
Karibu katika kona ya michezo, na moja kwa moja basi huko nchini Kenya, ambapo wadau wa soka nchini humo wameelezea kukerwa na matamshi ya rais wa shirikisho la michezo soka nchini humo Nick Mwendwa kuwa mshindi wa taji la ligi kuu ya soka nchini Kenya hatapewa fedha ama tuzo yoyote kutokana na ukosefu wa hela kwenye shirikisho hilo. Dennis Wanyonyi anasimulia zaidi kutoka Kenya.
Hisia mseto zinazidi kutolewa na wadau wa soka nchini Kenya kufuatia matamshi ya rais wa FKF Nick Mwendwa kuwa mshindi au bingwa wa ligi kuu nchini Kenya FKF msimu wa mwaka 2022-23 ataenda nyumbani mikono mikavu au tupu. Ben Masavasakwa, mchezaji wa zamani wa vilabu vya Mumias Sugar na Pan Papers zilizoshiriki ligi kuu ya soka nchini Kenya KPL, anasema kwa hatua ya kutozitu nuku za wadi nunu, washindi wa mechi za ligi kuu nchini Kenya itapunguza hamu ya mchezo huo nchini pasi na kuwashusha moyo wachezaji. Akirejelea mataifa ya Uganda na Tanzania ambayo yanafanya vyema kwenye ligi zao za kina dada na waume, Masava aidha anataka wasimamizi wa afisi hizo nchini kutafuta njia mbadala za kuwavutia wawekezaji na wafadhili zaidi.
Uongozi inaonyesha yani hauko serious, alafu sasa inavunja morale pia ya wachezaji, inaonekana pia ni waste of time. Unaona
kauli za gwiji huyu za jiri siku chache tu baada ya mabingwa wa ligi kuu nchini Kenya kwa upande wa kina dada Vihiga Queens wakitarajiwa kupata kima cha shilingi milioni 1 baada ya tuzo ya hapo awali ya shilingi 300,000 kukashifiwa na kukejeliwa vibaya sana. Kulingana na Mwendo, ukosefu wa hela katika shirikisho la FKF lilisababishwa na hatua ya kuondoka kwa wafadhili baada ya serikali kuhitilafiana na shughuli za soka nchini Kenya.
Asante sana Dennis Wanyonyi. Na moja kwa moja basi kutoka Nairobi, Kenya, tuni hadi kule nchini Tanzania. Licha ya kuanza vibaya katika mchezo wa finali wa kombe la shirikisho barani Afrika, timu ya Young Africans bado inapewa nafasi kubwa ya kutoa bingo huo wakati itakaposafiri kwenda Algeria pambana tena na timu ya USM Alger ya huko. Katika mchezo wa jana, Yanga ilala kwa bao 2-1, na sasa timu hizo zinakutana tena hapo Juni 3. Mwanamchezo wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa, amezungumza na mmoja wa wachambuzi wa soka nchini humo, ambaye anasema kwamba Yanga bado inaweza kufanya maajabu.
Yanga bado na nafasi katika mashindano haya ya kimataifa, kwa sababu kufungwa sio mwisho wa mchezo, kwa sababu mchezo hii ya finali ni kwamba wanacheza home and away. Nyumbani wamefungwa goli 2-1, lakini bado na nafasi nyingine, watakapokutana kule Algeria katika finali hii. Kwa bado na nafasi kubwa, nadhani kikubwa wao kama timu na manager na technical bench wakae waangalie mapungufu yako wapi, waweze kuyarekebisha au mapungufu kuweza kujiandaa katika mchezo wao. Lakini mimi binafsi naweza kuona bado na nafasi kubwa sana ya kuweza kubadilisha matokeo na kuweza kuchukua kombe hili.
Lakini inavyoonekana mlima ni mkubwa, kwa sababu hata kocha wa timu hii ya Algeria ametamba kwamba aliweka kando wachezaji watatu ambao ni wazuri na pengine atawatumia katika mchezo wa mwisho. Wengine wanasema kwamba hii ndio kizingiti kikubwa kwa Yanga kuondoka na kombe hili.
Mimi sitaki kuamini hivyo, kwa sababu katika mpira kuna matukio matatu: kushinda, kufungwa na kudraw. Kwa hiyo hata kama amewaficha wachezaji, bado Yanga vile vile na wachezaji ambao vile vile nao hawakuwachezesha, ambao bado hawajajulikana. Kwa hiyo naamini Yanga hawa wachezaji watakaowachezesha wanaweza wakachezeshwa wakapambana na wachezaji ambao yeye amenasema amewaficha, wakakutana na Yanga ikaweza kufanya vizuri.
Sana sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja turuki hadi kule Rwanda, ambapo timu ya APR FC imetawazwa bingwa ligi kuu nchini humo Mwandishi wetu Christopher Karenzi anayo taarifa kamili.
Kulikuwa na ushindani wa hali ya juu msimu huu kwa sababu kati ya APR na Kiyovu Sports Club timu zote zimemaliza zikiwa sambamba kwa alama 63 kwa jumla ya mechi 30. Ila timu hii ya jeshi la Rwanda APR wamefunga magoli mengi wakiwa na akiba ya magoli 24 huko Kiyovu wakiwa na akiba ya magoli 14. Kocha wa Gorilla Gatela Msa anatathmini ligi ya msimu huu uliopita.
Mpaka mwisho wa mechi zote za ligi hii hakuna ambaye alikuwa anajua nani atakayeteremka daraja, ni nani atakayebeba kombe. Mwaka wa kwanza kabisa inaimarisha kama ligi hii ilikuwa nzuri safari hii.
Katika ligi hii Raya Sport yenye mashabiki wengi hapa nchini imemaliza kwenye nafasi ya tatu ikiwa na alama 61 huku timu ya Rutsiro na Espoir FC zikishuka daraja la pili. Kutoka meza ya michezo Kigali, huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi. Moja kwa moja basi tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala 14 ya kombe la DRC 2023 inatimua vumbi kule Lubumbashi. Timu 18 zinashiriki. Kaozi Kosha amezungumza na katibu wa TP Mazembe inayotetea ubingwa wake na anayo taarifa kamili.
Kwa mimi ni Etienne Mumba, katibu wa Mazembe ya wanawake.
Je, mnajitayarisha namna gani juu ya hiyo makala ya 14 ya mchuano ya kandanda ya wanawake?
Kujitayarisha vizuri kabisa. Objectif yetu ni kucheza Coupe ya Champions League.
Hivi Mungu na coach kutoka Morocco na mwana wachezaji kutoka Togo, Ivoire na Zambia. Shabaha yenu muhimu msimu huu ni nini?
Shabaha yetu ni kubeba makupu yote. Watapikwa vibaya sana.
Jina langu ni Sylvie, mimi na Sporting Star Black ya Bandundu. Mbala yabu ya kwanza kufika Kulubumbashi mukubu jikongo.
Amungu wa kinamu titi Mazembe.
Ata atongo patamu.
Jina yangu ni Narcisse Junior.
Wewe huku naishi Lubumbashi lakini unasupporti timu kutoka Bandundu?
Wee, paske ni kwetu kumugini. Black Star ni ekipu munene. Iritoka champion kutea Nyoki, kutea Bandundu.
Tunabawila 3-0 desi.
Asante sana Kaozi Kosha, na kwa taarifa hiyo ndio tutakamilisha michezo kwa siku leo. Kutoka studio, jina langu ni Sunday Shomari. Na kumbeni wote, alamsiki.
Kufikia hapa, tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Abdushakur Abud, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Jumatatu ya mwisho ya mwezi Mei kila mwaka, Wamarekani huadhimisha siku ya kumbukumbu, yani Memorial Day. Ni siku ya kuwakumbuka wanaume na wanawake waliokuwa wakihudumu katika jeshi, waliopoteza maisha yao wakitetea nchi yao na sababu zake na kutoa heshima kwa kujitolea kwao. Rais wa Marekani Joe Biden anasema, wamelala hapa kwa utukufu na heshima katika makaburi tulivu ya Arlington na kwenye makaburi huko Ulaya, katika makaburi kote nchini mwetu, katika miji mikubwa na midogo, wapendwa watoto wa kike na wa kiume wa Marekani ambao walithubutu, walihatarisha kila kitu na wakajitoa kwa namna yote kuhifadhi na kutetea wazo tofauti na jingine lolote katika historia ya binadamu, wazo la Marekani, alisema Rais Joe Biden. Kila kizazi kinapaswa kuwashinda maadui wakubwa wa demokrasia, na katika kila kizazi mashujaa huzaliwa wakiwa tayari kumwaga damu yao kwa ajili ya kile ambacho wao na sisi tunakithamini sana, aliongeza. Demokrasia yetu ni zawadi yetu kubwa sana kama taifa, iliyofanywa kuwa takatifu na wale ambao tumewapoteza. Hii ni dhamira ya wakati wetu, kumbukumbu yetu kwao isiwe tu siku tunaposimama na kuomba, lazima iwe ahadi ya kila siku ya kuchukua hatua, kukusanyika pamoja, kuwa na thamani sawa na kile kilichofanyika, alisema Rais Biden. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.